Imos agora a falar dunha movilización que se está a vivir en Santiago dende hai xa 15 días. Falamos da que pois teñen convocadas os representantes, os membros da flota do cerco, como saben, amarrada dende hai xa máis de 15 días e que están a vivir unha acampada fronte a San Caetano, fronte á sede da Xunta en Santiago. Temos con nos ao presidente da Asociación Provincial de Armadores do Cerco de Pontevedra, José Manuel Saavedra. Bos días.
Hola, buenos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Sabemos, non, que nas últimas horas se teñen producindo algunhas novidades. Con todo, seguides con esa movilización, con esa acampada.
Sí, de momento estamos aquí ahora en unha reunión estamos nunha reunión da directiva por unha proposta que nos mandaron ayer a noite do secretario xeral desde Madrid, mandounos unha proposta para que levantemos a acampada e volvamos a faenar. Estamos valorando, pero bueno, penso que as valoracións non son positivas porque a contestación de Madrid, a cantidad de cuota que nos dá, estamos valorando a danos para 2 días de pesca como máximo. Entón non vale a pena, eu penso que é unha xogada estratégica para que levantemos o campamento, pero penso que a decisión que vamos a tomar, que xa te digo, estamos reunidas, pero penso que non vai ser positiva.
Cal é a proposta en concreto que vos chega na noite de onte?
Vamos a ver, sabes que nós que levamos varios días reivindicando un reparto xusto por tripulante, sabes que eu son de aí de Redondela, Levo toda a vida un barco de cerco, temos 10 empleados a bordo, e como eu, sabes que Redondela que está moi vinculado ao cerco, non? Hai moitos barcos de cesantes, porque toda a flota que está en Vigo de cerco, somos todos de cesantes. Realmente en Vigo non hai ningún barco de cerco, somos todos de aquí, de aí da cofreira de Redondela.
Penso que 20 embarcacións, non?
Sí, 20. Depois somos somos cerca de 30. No, aí somos máis de 20. Eso debe ser sobre 25. Entonces, vamos a ver, levamos con esta reivindicación porque hubo un reparto de cuotas en todo o caladero cantábrico noroeste. Nos pensamos que foi insusto, non? Porque, sabes, que en Galicia levamos moitos anos, máis de 30 anos regulados con un cupo de capturas diarias. Entonces, cando os vascos e os cántabros empezaron a dedicarse á pesquería de cerco, eles eran por lei, eran boniteros, empezaron a fazer pesquerías de cerco sempre incontroladas, sempre sin topes de capturas diarios. E agora a Secretaría General fixenos un reparto por históricos de cada barco. Entonces, claro, os vascos, os cántabros, teñen moitos históricos porque, claro, foron pesquerías diarias de 20, 30 mil kilos de suelo, e nós sempre estuvemos regulados con a captura máxima de 6 mil kilos para que teña valor no mercado e fazer rentable as nosas empresas con pouco esforzo pesquero, non? Agora vímonos que levamos 2 anos con esta lei que nos impuso o gobierno e que non somos capaces de sacar as nosas empresas adiante vendo as capturas que nos impuseron, non?
Vos tedes unha petición clarísima, que é un reparto por tripulante e barco, non?
Sí. O sea, que queremos nós. Non queremos que nos vean máis que nadie. Nós queremos que toda a flota cantábrica e noroeste sea que todos temos a mesma licencia no mesmo caladero, seamos todos iguales. Un barco que leve 15 homens, que pesque por 15 homens. Un barco que leve 8, que pesque por 8. Un barco que leve 6, que pesque por 6. Queremos que a cota sea repartida por tripulante. ¿Entendes? Non polo tamaño do barco, nin polo tamaño polos datos históricos que teña ese barco na pesquería do Xuelo, nin na cabada, nin nada. Nos queremos que teña o mesmo dereito un mariñeiro do meu barco de Redondela a pescar os Xuelos como teña o mesmo dun cántabro, un vasco, un da Coruña, onde sea. ¿Entendes? Iso é o que nos pedimos. Un reparto xusto.
Sin embargo, dende a Consellería, a súa titular, Rosa Quintana, estes días alertaba, pedía prudencia, non sei se ameazaba, porque, segundo deu a entender, ese reparto por tripulante igual non sería beneficioso para os galegos. Como valorades esas advertencias?
Vamos a ver, nos valoramos que nos primeiro temos que ser todos iguales. E despois, se non chega o que hai, lucharemos todos por pedirle a Bruselas, por solicitar máis cuota por nosos caladeros. O que non pode ser é que nós, tal como nos impuseron ahora, temos unha diferencia xa na nosa flota, aquí en Galicia é moi grande. Nós temos barcos en Galicia que foron a facer sobre pesca ao Cantábrico, que teñen 200 e pico toneladas de xugala para todo ano, e temos barcos na cofería de Redondela, deses pequenos que mirade de vos por aí todos os días amarrados no muelle de Cesantes, que varan aí no varadero de Cesantes, que teñen 8 toneladas e 10 toneladas para todo ano. Entende? Sendo a especie máis importante o xurelo para ese barco. Entón, por eso mismo nos pedimos un reparto xusto, porque non pode ser que un barco gallego que teña 300 toneladas e outro que teña 8. Ou que teñamos dous barcos que leven unha mesma tripulación de 10 homens, e que un teña aí na cofreira de Rondela, que temos os casos, que un teña 21 toneladas, e un barco como o meu, por exemplo, que teña 150 ou 160. Non pode ser. Entendes?
Que o que segue fallando para que non se atenda esa petición que dende fora parece obvia?
Vamos a ver, sigue fallando que ese reparto, a administración en Madrid, fixo un reparto, e queren que ese reparto que perdure no tempo, non? Queren que siga. Entón, ahora, teño complicado, porque lle deron, como te digo, hai barcos xa aquí de Galicia, hai barcos de aquí concretamente, hai sobre 30 barcos que están por fora na Asociación das Cercas, sabes que somos 120, en Galicia somos 154, e 30 están en gestión individual, porque claro, son os barcos que máis peixe lle deron, están gestionando esa cuota por individualmente. Nós tuvamos que xuntarnos en acerca 120 barcos, e ora os que máis temos que estamos ya xurando os que menos teñen, porque que se dea cuenta, señora Rosa Quintana, se dixemos moitas veces, temas as Federación Nacional de Cofradías, e as cofradías, e a xente do povo, dos povos costeros que viven do cerco, que si se desfai mañan a cerca, a mitad da flota gallega cae, porque só sobrevivirían os barcos que teñen máis cuota. Esos barcos que lle tocaron 20, 30 toneladas de xurelo para todo ano, non sobreviven. Non sobreviven porque hai que darse conta que a nós, os pescadores, que somos os produtores, un kilo de xurelos páganolo a 0,50 céntimos, a 0,40, a 0,30. Non é como se paga na plaza a 4 euros, a 3 euros o kilo. Non. A nós vendemos esos peixes, esa clase de peixe, máximo que podemos chegar a vender cando hai pouco a un euro quilo.
De feito, esa última proposta do Ministerio parece que sería reabrir, non, esa posible captura do xurelo.
Sí, ahora nos chegou unha proposta, xa te digo, nos intercambiaron 500 toneladas que nos quedaban aí por coller de sarda, de cabala, por xurelo, que non é tampouco que nos vemos que sea viable, non? Que pasa que ahora neste tempo tampouco non é que a sarda sea unha pesquería moi moi habitual, non? A sarda aquí nos collemos no verano, é unha, ahora mesmo xa no inverno, xa unha pesquería máis accidental, entonces non las intercambian por xurelo, non? Entonces nos dan 250 toneladas para a zona das Rías Baixas, uh-huh. 250 para a zona das Rías Altas. Pero date conta que 500 toneladas de xurel repartida entre 120 barcos, entendes? Uh-huh. Dá sobre 4.000 kilos de xurel por barco. O sea que eso, un par de días de capturas de xurel. Entón estamos valorando, nós non é que o que pidamos que sea máis peixe, non, nós pedimos, nós o que intentamos cambiar é o reparto, porque nós de nada nos vai coller agora esas 250 toneladas e pomar, se a cabo de unha semana vamos a estar con un problema. Uh-huh. Nós temos que ter fazer un reparto lineal por tripulante, e depois a cuota que teñamos, administrala ao máximo posible, e poder alargala no tempo, canto máis mellor.
Dito isto,
Primero tenemos todos que ser, primero tenemos que ser todos iguales, ¿entiendes?
Uh-huh. Dito isto, como comentabas no inicio desta conversa, todo apunta que en principio ides continuar coas movilizacións, non levantaredes o amarre, tampouco levantaredes ese campamento aí en Santiago. Logo de 15 sí. días da acampada, como están os ánimos?
Vamos a ver, os ánimos están polos suelos, non? Porque date conta que nos somos xente que estamos acostumbrada a estar no mar, non? A pasar frío no mar, a luchar con mal tempo no mar, non estamos acostumbrados a luchar con mal tempo en terra, e ahora mismo estou aquí en Santiago, ao lado da acampada, e isto é un infierno de chuvia que cae, sí. Un día frío, estamos aquí debaixo dun toldo, temos aquí unha pequena carpa improvisada, feita por nós, non é ni unha carpa sequera como a dar festas. Temos unha carpa pequena aquí que deve ter pois uns 6 metros por 3 de ancho, que é onde se poñen aí a xogar a partida e botar un tute. Estamos aí, pero digo xo, a mí personalmente doi mo corazón, ya está sempre aquí. Bueno, de momento estamos só os armadores, non veñen os mariñeiros, estamos aquí nos facendo un pouco de forza.
Cale o seguinte paso?
Non se pode decir, ahora mesmo xa te digo, estamos reunidos aquí a directiva, analizando o escrito que nos veo, pero así a primeira impresión, están dentro ahora, non se vindo por o momento, a primeira impresión é seguir coa igual coa acampada, porque a xente, xa te digo, non se estamos luchando porque cambien o modelo do reparto, xa te digo, igual salimos un pouco máis perjudicados, igual, estamos a botar contas, pero nos, o que queremos é que en Galicia todos seamos iguales, que non hai diferencia, porque mira o que está pasando ahora, hai barcos de acerga que están, o sea, barcos, todos os barcos de acerga están parados, e sin embargo hai barcos, esos 30 barcos que están en gestión individual, témolo aí en Vigo, non? Aí na Confraría de Redondela. Na Confraría de Redondela hai 3 ou 4 barcos que están indo ao mar. E o resto dos compañeros están parados. Entendes? Nós non queremos que suceda iso. Nós sempre estuvemos unidos, sempre fomos unha flota moi unida, non temos por que andar con discriminacións, nin facer enfrontamentos entre a nosa flota cando non nos hubo.
Pues José Manuel Saavedra, presidente da Asociación Provincial de Armadores do Cerco de Pontevedra, veciño tamén de Redondela, moitísimas grazas por atendernos, por sair desa reunión que está a celebrar a esta mesma hora. Moitísimas grazas.
Vale, venga. Hasta logo, gracias.
Un saúdo, hasta logo.